Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! Krietni pāris mēneši pagājuši kopš pēdējo reizi, Radio SVH ēterā, bija Andris Ameriks Rīgas vicemērs, nu un tad augusta priekšpēdējā ceturtdienā atkal atsākam raidījumu ciklu par to, kas notiek Rīgā, un tā tagad, acīmredzot līdz nākamajai vasarai, katru ceturtdienu 18.30 iztaujāsim Rīgas vicemēru, kurā jautāsim viņam klausītāji iesūtītus jautājumus. Labvakar!
Labvakar. Tāds uztraukums jau bija par to, ka neatgriezīsimies ēderi, bet tomēr tā nav, un mēs tiešām turpināsim atbildēt uz jūsu iesūtītiem jautājumiem.
Jā, nu brīdinājām par to arī jau pirms Jāņiem, kad gājām atvaļinājumā, ka kādu laiku nebūs iespēja sūtīt jautājumus, bet nu jau kādu mēnesi šī iespēja mūsu mājaslapā ir atkal atvērta un vesels strēķīts ar jautājumiem, tāpēc liek netērējot laiku ķersimies tiem klāt. Rindas kārtībā kā pirmais mums Valda Bērziņa iesūtījums, viņš raksta sekojoši. Labdien, Rīgā! Autovadītāji sūdzas par iegrimušām aku lūkām. Skaidrs, ka lielākajā vairumā tās ir sen un nekvalitatīvi uzstādītas un nav vairs ko vainot, bet remonts nav paredzēts budžetā. Bet nesen rekonstruētajos posmos problēma ir līdzīga, tikai iegrimusi ir nevis lūka, bet izdilusi amortizējošā blīve starp lūku un vāku, un vāks ir par dažiem centimetriem nosēdies. Tad nu jautājums, kad ir paredzēts sākt šo blīvju nomaiņu un turpmāk sekot līdzi blīvju stāvoklim. Tāds speciālisti jautājums.
Es domāju, tas ir riktīgi speciālisti jautājums, bet pa tām akām un lūkām ir tā, ka viņiem nav viena īpašnieku. Un Rīgā nu, mēs tā rēķinamies, ka ir apmēram 10 tūkstoši uzbraucamās daļas, 10 tūkstoši akas ar visām tām lūkām. Un viņiem ir vairāk īpašnieki. Ir gan Rīgas siltums īpašnieks, Rīgas ūdens īpašnieks, Latenergo, arī ir tāds pašs akas un lūks un Latvijas gāzē un tā tālāk. To īpašnieki ir daudz, bet viņas viss var, vai atsevišķi katru no viņām var radīt šīs nērtības. Ko es gribu teikt? Tātad pirmām kārtām tātad šie remonta darbi un tas, kas saistīts ar jau konkrēto aku remontiem, nu tātad viņas pasūta tas īpašnieks, nu jeb tas lietotājs, kurš ir tātad attiecīgi par to atbildīgs. Satiksmes departaments saņem sūdzības, attiecīgi rīkojas un trenkā jau tos, kas veic viņus. Jāsaka, ka ir mainījusies varbūt šī kārtība agrāk, arī viņas vēl pie tam zaga tās čuguna lūkas, tas skaitījās tā kā viens arī tāds iekārojams objekts. Tagad jau ir jaunas tehnoloģijas, tagad liek tāds tā kā čuguna, nevis čuguna, bet tāds kaučuka, tāds ciets ļoti, kurām tā kā interesi mazāk no metāla zagļiem. Taču, piemēram, Rīgas ūdens ir sācis jauna tehnoloģija, Rīgas ūdens ir viens arī no lielākiem akturētājiem un vāku, kur ir jau augstākās kvalitātes tādas lūkas, kuras ievada no Vācijas un Austrijas, un kuras liek arī Vācijā, Austrijā un arī citās Eiropas valstīs tieši uz ielām. Nu, tātad tas ir saistīts ar jau nu, paaugstinātu šo te arī blīvju visu savienošanu. Nu, jautājums ir tas, ja kaut kur kaut kas tāds ir noticis un tās blīvs kāds, nu, teiksim, nekvalitatīvs būvnieks nav ielicis, tad arī var veidoties tāda situācija. Bet tad pats tas lietotājs arī, nu, pēc tam trenkā viņus un ja šādas lietas ir, tad jārunā par konkrētām akām, konkrētām vietām, nu, šīs iegrimas, kas, teiksim, ir, tad labprāt, kā es teicu, 10 tūkstoši, mēs arī Rīgu redzam reizēm pateicoties jūsu acīm, tad mēs varam reaģēt un pārbaudīt, teiksim, kur ir šīs bažas, jeb šīs šaubas.
Kadreiz bija stāsts par to, ka varbūt netik nekvalitatīvi pašas tās aku lūkas ir izveidotas, kā apakšā tas kolektors jau viss bez maz vai izpūs, un tāpēc grīms tiekšā.
Nu, vecajā, nē, es saprotu no šī jautājuma, ka šeit ir tieši tad, kad jau ir izremontēts, un, ka, teiksim, tas lūk tā kā iegrims nedaudz dēļ tā, ka nav, nu, jo tad, kad viņai nav tās blīvas, tad braucot mašīnām, piemēram, ir bijuši gadījumi, nu, kad lūka grabs, un, teiksim, naktī, ka brauc cilvēkiem ir traucēts miegs, un tas ir varbūt saistīts tieši ar to, ka nav tā amortizācija, bet ir lielākā daļā no tām, kur tiek remontēts. Skaidrs, ka, teiksim, uz Daugavgrīvas ielas bija ļoti vairāk gadījumu, nu, kur izskalo apakšā, un tad skaidrs, ka tur viss tas iebrūk, un tur ir kompleks, tad viss remonts jātais.
Nākamais Visvaldis Dzirkalis uzdevis jautājumu. Katram Rīgas domas deputātam pienākas bezmaksas abonements stāvvietās, bet Rīgā taču tagad ir moderns, ērts, ātrs un lēts sabiedriskais transports. transports. Vai tā popularizēšanas nolūkos šo bezmaksas abonementu stāvvietās nevajadzētu aizstāt ar bezmaksas e-talona izsniegšanu? Nekad neesmu redzējis, raksta Visvaldes Rīgas mēru vai vicemēru, izmantojam Rīgas sabiedrisko transportu.
Ja nu teikt, ka neizmanto sabiedrisko transportu, varbūt darba laikā ļoti diezgan saspiesītas grafiks dažādu sanāksmi un tikšanos, un tad tas tiek lielākā daļa šīs sanāksmes notiek Rīgas domē vai apkārt esošajās, teiksim, institūcijās, valdību vai attiecīgi kādu no ministrijām, bet es esmu lietojis, es neteikšu, ka bieži, bet nu es tramvaju, teiksim, es uzskatu, ka šodien tramvajs ir reizēm labākais veids, kā sasniegt, teiksim, mērķi, un tad, kad es arī varbūt pa brīvdienām esmu Jūrmalā, tad reizēm pat izdevīgāk ir aizbraukt ar elektrisko vilcienu uz Rīgu, jo tas ir ātrāk prognozējumāk nekā, nu, teiksim, tais korķos nīkt, bet, nu, teikt, ka tas ir ļoti bieži nē, par to, vai, teiksim, šobrīd nomainīt tās stāviet caurlaides deputātiem pret tām e-talonu. Jā, tas variants tika apspriests, bet ņemot vērā to, ka nu, tas likums, kas nosaka šodien tos pašvaldību deputātu pienākums, tiesības un visu pārējo, teiksim, nu, viņš arī nosaka deputāts, lai varētu realizēt savus tās pilnvars, pašvaldībā ir pienākums, nu, pašvaldības budžetā šiem mērķiem paredzēt to līdzekļu ietvaros, nu, tātad nodrošināt, nu, tātad pašvaldības iestāžu rīci esošo transporta līdzekļu pakalpojumiem. Mēs neko nenodrošinām, kā, teiksim, mūsu rīcībā nav tāda autoparka, mēs tikai viņus nomājam. Nu, tad ir tā, ka Rīgā jau vairāk sasaukums deputāti lieto pašu savu mašīnu, ja saim pa viņiem, tiem saimas deputātiem par to tur visādas kompensācijas tad parads, tad Rīgas pašvaldība nekādas kompensācijas deputātiem par to, ka viņi brauc savu mašīnu neparads. Nu, un vienīgais, kas viņiem tā tad ir iespēja, nu, ja viņiem ir jāpiebrauc pie kādas iestādes vai kaut kur, teiksim, jānoliek mašīnu, tad viņiem ir iespēja, nu, teiksim, novietot arī tikai Rīgai piedarošās, tas ir Rīgas attieksmē piedarošās autostāvvietās mašīna ar šo caurlaidi abonamentu. Nu, citu priekšrocību praktiski nav. Agrākos laikos bija tāds brīvbiļeti, kur tu varēji braukāt pa visiem sabiedriskiem transportiem un vēl visādi citādi bonus. Tas šodien no viss tā, kas ir agrāk deputāta rīcībā bijis, nu, šodien ir tikai nu, šis viens, ka tu var ielikt tādu ģerboņu bļanduku tātad savā tātad logā un tas attiecīgi dod tiesības nu, tātad izmantot šīs bezmaksas stāvvietas, bet nu, citādi nekāda priekšrocība nav.
Nākamais Tomasa iesūtīts jautājums, pavisam īss un konkrēts, vai uz Brīvības ielas tuvākajā laikā tiks izveidots veloceliņš, un acīm redzot tajā centra pusē, gaisa tiltam centra pusē, jo tālāk jau tur ir tā kā veloceliņš kopā ar gājēju ietvi.
Nu, tā ir diezgan gara diskusija. Es domāju, ka mēs noteikti arī šeit Radio SVH ik pa brīdīm atgriezīsimies disputā par velo infrastruktūru un par iespējām tātad izmantot šo velo celiņus. Bet, ko es gribu teikt viens, nu, mums Rīgas šķērso 4 tranzīta ielas no viena gala līdz otrā. Ja mēs skatāmies Daugavas šķērsojumu un perpendikulāri, tā ir Valdemāra iela, tā ir Brīvības iela, tā ir Barona iela un Čakmarijas iela. Viss tās ir tranzīta ielas, mums tā kā pudeles kakas, viss tilts sadzen transportu, un Brīvības iela šodien ir šī tranzīta iela, kur ļoti liels skaits sabiedriskā transporta iet, kur iet. Un, nu, tie aprēķini rāda, ka jā, mēs varam tur dažādi, ka var, teiksim, mēģināt iekombinēt to velo celiņu iekšā, bet tas varētu apdraudēt pie tā, ka nav alternatīvas, nu, Brīvības ielai, nav šis dublieris Brīvības ielas izbūvēts, mēs nevaram, nu, teiksim, būs vēl lielāka korķa, jau nedod divas, kāda avārija notiek. Nu, tas ir tas, kas šodien arī bremzē visu šī lēmumu pieņemšanu, un attiecīgi es gribētu tikai atbildēt to, ka perspektīvā, nu, ir šie lielie projekti, ir šis Brīvības ielas dublieris no Juglas, tātad līdz Viskaļielai, teiksim, vilku paralēli, kas atbrīvota nākotnē arī šo centra, nu, teiksim, apbraukšanas iespējas, tad noteikti velo infrastruktūra būtu daudz, daudz drošāk un daudz pielietojamāk. Es nedomāju, ka šodien ir kaut kāda speciāla vēlme kašķēties ar velobraucējiem, ja, nu, teiksim, radīt papildus kaut kādu konfliktu sabiedrībā, tāpēc, lūk, mēs uzskatām tā, velobraucēji uzskata tā. Nu, šodien ir ļoti daudz arī speciālisti, kas uzskata, ka pie šīs situācijas, kā tagad ir ar plūsmu, kamēr nav izbūvēta austru maģistrāla Brīvības ielas dublieris, nekas īpaši nesanāk.
Pašdarbnieki entuziasti tak pavasarī jau tur bija uzvilkuši velo joslu gandrīz pašā Rīgas centrā. Brīvības ielā teica, kā visiem vietas pietiek, var arī riteņbraucējiem ievilkt.
Jā, jā, es domāju, ka tas tāds riktīgs huligānis tikpat labi pa nakti var ierakt arī kaut kur ceļa zīme ķieģevs, ka vispār braukt nedrīkst pa to ielu. Jā, nu, dažādas jau te metodas, bet es gribu teikt tā, nu, dzīvosim, zinām, mērā līdzsvarā ar arī citiem transporta līdzekļiem, sabiedrisko transportu, ar privāto transportu. Nu, mums ielas ir tik platas, cik viņas ir.
Neliela pauzīte un tad turpināsim raidījumu, kurā Rīgas vicemērs atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas un kāpēc notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem saistībā par visādām būšanām, nebūšanām Rīgā un kā nākamais rindas kārtībā tieši tādā, kā esat iesūtījuši, tā arī šos jautājumus uzdodam, ir Krišjāņa. Jautājums viņš raksta sekojoši. Iepriekš pateicoties pēdiņās, iepriekšējo īpašnieku ūdens skaitītāju rādītāju neiesniegšanai nācās apmaksāt krietni lielāku ūdens apjomu nekā ir patiesie rādītāji un reālais dzīvokļa ūdens patēriņš joprojām nav sasniedzis apmaksāto summu. Pēc skaitītāja maiņas un Rīgas namu pārvaldnieka darbinieka kļūdas tika ignorēts avans maksājums par vairāk nekā 10 kubikmetriem karstā ūdens un sistēmā ievadīts rādījums, kas atbilst tagadējā skaitītāja rādījumam. Rīgas namu pārvaldnieks atbild, ka kļūdu var labot tikai ar visu mājas iedzīvotāju piekrišanu un atsakās atmaksāt konkrēti Krišjāņa samaksāto avansa summu. Tad nu jautājums, kāpēc Rīgas namu pārvaldnieks vienpersoniski izlēmj piesavināties avansa maksājumu un kāpēc šo kļūdu varēja ieviest dzīvē bez jebkādas mājas iedzīvotāja piekrišanas, bet tās labošanai tāda ir nepieciešama. Te gan jāsaka uzreiz, nav adrese norādīta līdz ar to konkrēti par šo gadījumu. Nevarēs laikam sniegt atbildi, bet par situāciju kopumā.
Es domāju, strīda ļoti daudz par komunālo maksājumu un kārtošanu un arī par to, kā būtu taisnīgi, pareizi, likumīgi un tā tālāk. Tātad pirmais, kur mums jāvadās pēc nu, tiem ministru kabineta noteikumiem šajā gadījumā, kas arī pēc tam, ja kādam, kas nepatīk, arī ka viņš sūdzas tiesā, nu, tātad ir tas, ka ir divas ļoti skaidras iespējas. Pirmā iespēja, ja konkrēts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Panāk vienošanos, noslēdz attiecīgi nu, šo vienošanos, apliecina viņu, ka viņiem tā nu, maks par komunālo pakalpojumu sniegšanu ir iekasējama pēc tādas vai citādas kārtības procedūras, kurā tā tad ir paredzēta tāda vai citāda, teiksim, arī strīdišķi izšķiršanas kārtība. Nav jautājuma. Tādā gadījumā tas ir kopības lēmums, un uz tā pamata tā tad arī nu, attiecīgi dzīvokļu īpašnieki arī apmaksāt daļu no tiem pakalpojumiem, nu, kas tā tad ir, kur ir sniegt. Ja un lielākā daļa lauvas tiesa šādu tiksim, vienošanos nav noslēgt, tādā gadījumā to jau ir paredzējis likumdevējs, ir spēkā ministru kabineta noteikumi. Un ministru kabineta noteikumi nosaka to, ka tad, nu, teiksim, šī maksa tiek iekasēta atbilstoši tai kārtībai, kā to paredz no šie normatīvi akti, un es varbūt tālāk detaļās neiešu, to atbildu varēs iepazīties SVH mājaslapā, bet tā būtība ir tāda, ja nav noslēgts šāda vienošanās, un, piemēram, ir mājā divi dzīvokļi, nu, kuri nemaksā par, nu, vienkārši viņi saka, mēs ot, nemaksāsim par ūdeni, piemēram, mm-hmm. ja? Nu, līdz ar to uzkrājas tā kā viņiem parāds. Tad Rīgas ūdens jebkurā gadījumā iekasē to naudu un tad nu, viņiem tas parāds tā kā krājas un tādā, tālāk jau nam pārvaldniekam no viņa viņš ir jāpiedzen, bet tajos apstākļos, ka to nav šī vienošanās noslēgt, tad beigās teiksim, nu tiem pārējiem īpašniekiem, lai teiksim, risināt jautājumus ar lielo ūdeni, ir jāavansē vai jāsamaksā tas parāds, kamēr tiek trenkāti tie naudas nemaksātāji, ja, jo tā ir runa tāda, ka arī nu, šie komunālo pakalpojumu sniedzēji vai siltums, ūdens, vai viņi teiksim, neavansē to visu lietu. Un to paredz ministru kabineta noteikumi. Ir vēl viena lieta, kur, teiksim, par to strīdīgām lietām, nu, tādām varbūt vispārīgām strīdīgām lietām, tad, kad jauns īpašnieks un daudz jau nopērk dzīvokļus, dzīvokļu īpašnieku mainās, un tas tagad atnāk un saka tā, nu, lūk, es tagad nopirku dzīvokli, es taču nezinu, kas tur pa parādiem bija vai kas tur tagad ir pirms tam bijis. Nu, tas ir tādā kur ir vairāk dzīvokļu māja, bet nu, tad ir lielākā daļa, nu, praktiski gan arī viss, ka tu pēc dzīvokļa tu slēdz līgumu un līgumā ir rakstīts, ka tātad nu, pārdevējs apliecina, ka dzīvoklis tur nav apgrūtināts mm-hmm. parādiem, ka apliecina, ka viņam viss ir kārtībā,
nododot,
jā, un atkal pircējs apliecina, ka viņš tagad to arī pērk. Nu, un šādo gadījumā, ja viņam ir šādi parādi bijuši, tad nav tai civil tiesiski, tam pircējam ir jāgriežās pie tā pārdevēja ar to, ka viņš ir samalojis tajā pārdevuma līgumā vai kā citādi un attiecīgā summa jāpiedzen. Bet tas nevar būt tā kā, nu, teiksim, komunālā pakalpojuma sniedzējs, kurš tagad, kamēr jūs tur 10 vai 5 gadus skaidrosiet, bija vai nebija tur kaut kādas lietas, nu, viņš ir tas, kas sniedz pakalpojumu un, un viņam, viņam ir jāsaņem tā samaksa. Un tālāk jau civil tiesiski jātiek skaidrībā. Bet, lai nekavētu laiku, vienkārši te ir diezgan plašāk atbild Krišānim un arī pārējie radio klausītāji, kam ir interesi. Nu, tātad tas ir 1950. Jautājums. Uz to tātad attiecīgi mājas lapā varētu atbildi arī izlasīt. Tur ir diezgan detalizēti, es centos paskaidrot arī atsevišķus gadījumus.
Nu, ja, piemēram, tur kaut kas īsti nesapas jautājums ar atbildi,
nu, tad vajadzētu, vajadzētu arī adresi tomēr, varētu konkrēt.
Jā, vajag norādīt konkrētas adreses, lai var pa konkrētām lietām tad arī konkrētāk atbildēt. Nākamais Aināra Žukuļa uzdots jautājums, kas saistīts ar Rīgas sabiedrisko transportu. Jau kopš Rīgas sabiedriskajā transportā viņš raksta, ir izvietoti ekrāni, regulāri ir reizes, kad uz ekrāniem netiek rādītas pieturas vai uz blakus esošiem ekrāniem rāda vienu un to pašu. Sociālajos tīklos Rīgas satiksme vairāk kārt uz šiem aizrādījumiem atbildēja, ka notiekot testēšanas darbi un drīz viss strādāšot. Šonedēļ konkrēti stāsts par 28. Jūlija nedēļu, kad jautājums iesūtīts. Trīs reizes Ainārs izmantojis sabiedrisko transportu un divās reizēs pieturas nav rādītas vai arī ekrāni vienkārši bijuši tumši. Tad vai, Amerika kungs, jūs varētu ieviest skaidrību, cik ilgi tas tā turpināsies? Pirmo reizi par to sūdzējos Rīgas satiksmē raksta Ainārs jau pagājušā gada nogalē.
Jā, nu, jautājums ir ļoti būtisks arī varbūt citiem, kas lieto sabiedrisko transportu un kam rodas šie jautājumi pa tiem monitoriem. Es gribu tomēr bies zinām skaidrību, tātad šī integrētā kustības kontrolas, nu, drošības un pasažieru informēšanas sistēma, kā viņi gudri sauc, kas ir tā monitora, un kur ir ieviest Rīgas satiksmē, tas nav gatavs standarta projekts. Nu, tas nav, tu, viņi nevar tā kā nopirkt kā gatavu produktu, kā kādu iPhone vai kādu kompjūteru vai kādu sistēmu, un viņi vienkārši uzinstalēt attiecīgi mm-hmm. nu, šajā gadījumā Rīgas satiksmē. Ņemot vērā visu šo, teiksim, prasību apjomu, visu pārējo, tas ir unikāls produkts, kas tika vairāk gadu ietvaros pēc Rīgas satiksmes kā pasūtītā izstrādāts, un viņš, nu, teiksim, nedara ne Cīrihs, ne Berlīns, ne vēl kāds cits, teiksim, pilsētas, viņš ir adaptēts, piemērots atbilstoši tām prasībām normatīviem aktiem, kas ir šeit, Latvijā, kas ir saistīti Rīgā. Un tāpēc, nu, teiksim, mēs, ja mēs runājam tātad par šo pasažieru pārvadāšanu, nu, tātad ikdienu tiek pārvadāta apmēram 500 000 pasažieru Rīgas satiksme, ikdienu, un 84 maršruti, kas to viss dara. Tad, attiecīgi, var vēl gadīties, tā sistēma ir ļoti visu laiku tiek pilnveidota, var gadīties attiecīgi situācijas, kad kāds no ekrāniem nodziest, kādā neparādās tā konkrētā pietura, bet pēc būtības, nu, teiksim, lai visu šo ierīču salāgošanu veiktu, ir šobrīd Rīgas satiksmē palaists jauna arī šī sistēma, nu, tā saucamā video ierakstu sistēma, kas apliecina to, ka visu laiku, tātad patreiz arī uz šiem serveriem tiek divas nedēļas glabāt, teiksim, tiek filmēt katra, nu, teiksim, transporta apstāšanās filmēt, kā pasažieri iekāp, kā izkāp. Ja ir kāds konflikts, kāds ir pakrits, kādam kaut kas, teiksim, nodarīts pāri, tad visi ieraksti sistēma šobrīd tiek glabāta, fiksēta un līdzīgi ir arī ar šo visu integrēto kopējo sistēmu. Arī šie monitori, kas saka un rāda tās pieturvietas, es pieņemu to, ka var gadīties, kā jebkuram kompis uzkārās vai vēl kaut kas. Ja? Bet nu, kopumā es gribu teikt, ka ir spēc diezgan liels solis tieši uz šo nu, teiksim, informācijas tehnoloģiju, nu, tāda atbilstoša līmeņa ieviešana Rīgas satiksmē.
Bet tā sistēma ir gatava izstrādāt, vai viņa vēl aizvien ir
pilnveidošanas stadijā? Viņa ir palaista, stadijā? Jā, viņa ir gatava, viņa strādā šobrīd, nu, teiksim, vai viņa ir gatava, viņa visu laiku tiek papildināta. Jā, šodien sistēma strādā, un varbūt šie atsevišķie gadījumi ir vairāk kā arī Rīgas satiksme, un to skaidroja saistīt no ar to, ka arī sistēma uzkarās reizēm.
Nu, varbūt vēl atbildam, tā kā tomēr remonta sezona galvaspilsētā, kā stāsts tuvojas beigām, septembris tepat jau pēc nedēļas būs, kad lielais vairums ielu remonta darbu jāpabeidz, tad Toma Kizika jautājums aktuāls vēl pagaidām. Vai tiešām jāsagaida kāds letāls gadījums, lai beidzot remonta darbi Rīgas ielās tiktu veikti kvalitatīvi un droši? Kopš pagājušās vasaras nekas, Toma prāt, nav mainījies. Došanās par Rīgas centru atgādina seno japāņu raidījumu Takeshi Pils. Jūs atvainojaties par neērtībām un visu vainu noveļat uz būvniekiem, bet vai Jakrina, Amerika un Ušakova kungs nav par šo balagānu atbildīgi? Tāds lūk Toma jautājums.
Ir atbildīgi. Jā, mēs esam atbildīgi par to. Es negribētu viņu saukt par balagānu, es gribētu saukt to par ļoti tādu, nu, mēs ar ļoti labām domām mērķi šogad izremontēt centra ielas. Variet pie zobārsta un remontēt vienu zobu, pēc tam otru, pēc tam trešo. Mēs vienlaicīgi remontējam 10 zobus tātad pie zobārsta. Jā, tas ir daudz sāpīgāk, daudz neērtāk, bet nākošajā gadā ir Latvijas 100 gadu, un es gribu uzsvērt vēlreiz, ka laikam, ja mēs nākošajā gadā centrā kaut kādu lielu bēdru izrakt, tad mums teikt, atkal Rīgas doma, kāda provokācija ir uztaisījusi, tagad Latvijas 100 gadē lielie pasākumi nevaram svinēt. Jā, šogad ir mērķis savest kārtībā centra ielas. Jā, tie būvnieki, un to nav, un tā nebūtu nav viena kompānija. Tā ir ceļu pārvalde, tas ir Rodex, tas ir ACB, tas ir Binders, tas ir ceļu būvniecības sabiedrība IGAT. Visas iespējamās ceļu būvniecības firmas šobrīd strādā Rīgā arī. Viņas strādā visā Latvijā, bet arī Rīgā. Jā, viņas ir sodītas par nepareizu darbu organizāciju, ir iekasētas sodi vairāk 8000 eiro apjomā. Tai pašā laikā ir skaidrs viens. Jā, mēs pieņemam šo, teiksim, to, ka mēs esam šogad piešķīruši 12 miljonus eiro, ļoti lielu summu visām centra ielu, teiksim, centra savišanai kārtībā, bet lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka apakšā vēl roka komunikācijas, tā kā atrak vaļā, pieņemsim, Brīvības ielā izrādījās, kad ir sapūs, praktiski sapūs, ir viss siltumtīkls. Nu, un to nevar redzēt, kamēr tu viņu neatrodas un neredz, kādā stāvī it kā liekas, ka varbūt tikai pielabot vajadzēs. Un tā solīt pa solītim, nu, centrs būtībā ar visām komunikācijām, ar visu pārējo būs tā tagad savas kārtība, ka es ceru, ka nākošie kā 20-30 gadi, nu, teiksim, tām komunikācijām jākalpo, un līdz ar to asfalta segumam nav nepieciešams ne laust, ne plēst viņu.
Bet nav tā, ka sociālajos tīklos izskanējis, ka lētāk ir samaksāt tiem būvniekiem sodu nekā normāli, droši apkārtējiem cilvēkiem, gājējiem, riteņbraucējiem, autovadītājiem tos darbus nodrošināt?
Iespējams, jā, bet mēs liekam maksimālos sodus, kāds šodien Latvijas likumdošana atļauj.
Nu ko, ar to mums arī jāliek punkts šim raidījumam, lai tiktos atkal pēc nedēļas jau ierastā režīmā. Nākam ceturtdien 18.30 ar Rīgas vicmēra Andri Ameriku. Paldies un uz tikšanos!
Uz tikšanos!